Jambo sango na bokuse minduki ya obi mikwe ya ki lisutu lelo liboso ya zanga bakisa eye kwe ya ki lobilo leki na goma bayi limpingali ya FRDC nampe MONUSCO basolola ki elongo na bapandisango mpo ya kolobela likambo yango. Bayi M23 ba pekisi ba civil kosala mobembo kolongwa goma kokende lubero bayi mobembo koleka mokama ya Grand Nord bakangemi onzela na Rutshuru. Ba parti politiki yesusu eboyi kokota o masolo ma concertation nationale sima ya UDPS ya Etienne Tshisekedi na mpe UNC ya Vital Kamerhe bokolanda lelo parti UDEMO eye eboyi mpe kokota o masolo mana. Mbote na bino banso, tobandisa ngo na North Kivu, minduki ya obi mikoyaki lisusu lelo liboso ya zanga bakisa eye koyaki lovilo leki na goma baili mpingali ya FRBC na mpe MONUSCO basololaki elongo na bapandisa ngo mpo ya kolobela likambo yango komonisa mpe esika minduki yango ewutaki ba monisa kite moto moko awaki mpe basusu bazokaki mokambi MONUSCO asengaki na bai goma mpo ya kofanda na bomoko mpe koboya kobundisa bato bazali koloba nkota ya Rwanda. Sango ya Gabriel Wamenya na Lingala ya Micheline Twala.
Kino zima ya zanga lelo bibundeli biyokani tena engumba goma. Kasi na bokuta ni nabango na bapansi sango mokambi wa MONUSCO na North Kivu mpe ya FRDC baelisa kete obi moko kwea kina engumba goma mibale ekendeko kwea na ngambo ya Rwanda utaki epai ezali babundi ba M23. Sango ndimami na mapinga ma FRDC kasi baelisa kete motango mwabaiba weito baiba zoki. Pona maye mazali kole kanandelo molobeli wa mapinga ma FRDC aelisa kete oboso baba panzi sango ete ba FRDC bazali kokoba pe kobatela etando na ngambo wana tikato yebisa ete bitumba bizali kondongo na uta mikolo minei kasi mwa kimya moke ekoti lelo kati ya mapinga ma ekolo mpe babundi ba M23.
Na bokuse tokoyebisa te kalaka mokonzi wa ONU Ban Ki-moon apaleli bobomi casque bleu moko ya ekolo Tanzanie na mpe basusu zomi bayebazoki na bitumba kuna na Kibati pene na Goma. Na liyebisi mokambi wa ONU Ban Ki-moon akaboli mawa maye na libota ya mowei mpe mbulamatadi ya ekolo Tanzanie na ya Afrique du Sud bakisi na bolobite Nations Unies ekosala manso engebene na mokano mwa resolution 20/98 ya limpinga lia bokengi mpo ya kobatela ba civil na monyele mwa ekolo Congo. Sima ya bitumba kati ya basoda ya FRDC na bayi M23 na Nord Kivu, basoda koleka koto misato na kama mitano ba ekolo Uganda ba katisi ndelo lobilo leki mpo ya kokoto o mabele makongo na ntina ya kopesa maboko na bayi M23. Yango sango kalaka mokonzi ya ONG Réseau National des ONG des Droits de l'Homme Renadoc na bokuse amonisi lelo o masolo na bapandi sango Fernandez Murola atungisami mingi na likambo ya bobundisi ba civil o engumba Goma asengi na molongo mobimba mpo ya koluka kosilisa likambo ya mobulu moye bayi Rwanda na mpe bayi Uganda bazali kosala o mabele ma Congo. Toyoka Fernandez Murola na elobeli ya Michel Kifindangoy.
Vous savez, ça fait 20 ans, il y a des populations qui, dans les...
Boyebite, utami butukumi bale, ezali na bayimbo ka baye bazali ko bika, obisika, ya bakima bitumba, oye kolo na bango mei. Kaka ongunga ena, ezali na baye Rwanda, baye bazali ko longo la bango, oye kolo na bango, po ya kotika bango, na masisi to, Rutshuru, pote bazwa mabele ya baye Congo. Bazali ko bwaka bombi, oye ngumba moye mufongwana, lokola Goma. Boyebi, elakisi nini kolanda na makoki ya molongo. Ezali mbeba bisale miskati na bitumba. Bikolo ya molongo, Amerika pe Union Européenne bakokiko kanga maboko te na mbeba eye. Tokokiko nzima te ete basika Rwanda pe Uganda bakatisa bandelo ya ekolo na biso babo mabato kati na mabele ya Congo. Tokokiko nzima te botala na ino Rwanda ezali kosalela lisusu bayima pinga mabango bayebatinda maka o Somali to Darfur po ya komema bango na Congo. Touti koyoka te utamwa tukumi bale na mwambi ya sanza eye koleka koto misato na kama mitano bakota kiwe ekolo Kongo koleka na ya Rwanda po ya kupesa lisungi na batombo kiba M23
venir fe le renforo a la force négative M23.
Tozo ngana sango na etuka Nord Kivu, lelo ezali mokolo mwamini na yei moye botamboli onze la kolongwa Goma kokende Lubero utavuchuru bozali kosalema lisusute likamboli yei liuti na mokano moye bayi M23 bakamati ya kopekisa ba civil kosala mobembo omabele bango bazali kokonza longwa kiwanja te kokoma na kibumba yango sango ezali koloba makuna yango wana bayi mobembo koleka mokama bazalaki kouta na Grand Nord mpoya kende na Goma bakangemi na nzela ya Ruchuru sango ya Bernardin Nyangi na lingala ya Arlette Mbui.
Mokano mozoma ki ya kobata maana bakambi baike ya ba M23 mamosala moko moleki. Mopekisi botamboli ya baiba kubika okiwanja Ruchuru pebi sika bisusu ya teritoria ya Ruchuru epai wapi ba M23 bazwami. Moto akokaki kobemboka kukende windi au nord Tongo na weste Togo masu de te. Kasi mabongisi maye mazali na mbano na misala miso ya nzela Goma Ruchuru Rubero pe bongo na bongo. Boye lobili sangaya bakumbi mituka ya Kongo o Goma. Poya tulina bobu umba ona azali kalaka mukambi ya lisangaliye bopekisi botambo liboye bobandaki utaye bandeli ya bitumba na kibati. Ungambo ya balobeli babiso ba monisko bato pene mukama kotanga basi pe bana na pe mituka biyebi uti butembo beni kokende na Goma bakangemi uta mamusala moko okatale untaka ya bakilometre tukumitano na nordi ya Goma. Mapinga mamunisko mazaliko bate la baimu mbembo bae bazangi lolenge ya kubika.
Mpoya lisolo ya concertation nationale yambote lisolo lina libanda mangomba ya ba parti politiki mae maboyi kokota o masolomana mazalise kobakisama motango mwabango sima ya UDPS ya Etienne Tshisekedi nampe UNC ya Vita Kamere lelo parti UDEMO ya Zanga Mobutu bakisa ba parti ezali sima ya groupe parlementaire MLC et allié lokola CRP mpe puna elandi mpe lokolo yango mpona Ntoma Bernard Biando ya parti UDEMO limpinga lilengeli likitalie liyoki bosenga bwa bayi opposition te yango ana ba monite lisolo liye likopesa mbanote. Tolanda Bernard Biando ya UDEMO na elobeli ya Jacques-Yves Molima.
Je voudrais ici que l'opinion sache.
Na lingi batuba ye bate lolenge ya biso ya komimonisa ezali tempo ya kotombola mapeka. Biso tuzali koloba makambo mazali komonana. Ndakisa koboya likambo ya kuzongela buku likonji ya mibeko to revision constitutionnelle. Biso tosenga ki comité préparatoire esalela busenga bona. Babi misa bakangemi banso ya politiki mpote bato bayi mayimate. Pambate biso tuzali koluka bosangani bwa bayimboka. Kasi komona lolenge etelemisa mibeko ya bokutani nyonso esenga ki biso mamite. Biso toko kiteko kende ko tombola maye bato bazali ko lingate. Biso tolobi mokonzi kabila apeli bote ya politiki ya ye bapona maki na mosala te na mobu koto ibale na zomi na motoba. Bangonde basali la polo ya misala ya bango. Baimbo kande bamoni banani bazali ko simba bango oye leko e ya mpasi to banani bazali ko langa bango mpo ya koluka mosala to matabisi ya mosolo.
Mpoya kosukisa ongambo ya mangomba ya ba ONG kolobela kama kokima bomoto bangompe baboyi kokoto o masolo ma concertation nationale baboyi mpe likambo ya koluka ko bimisa mbula matadi mosusu to mbula matadi ya sika sima ya likitalie na bolandi molobeli wa ba ONG eye lokola Avocat Sans Frontières Kodo Akage mpe OCDH concertation nationale nationale ezali mpoya kosala mbula matadi ya sikate to landa maître Richard Bondo na ilobeli ya Jeff Ngoy.
Avec la majorité gouvernementale, il y a une notion.
Elongo na majorité ya mbula matari ezali na makambo maye malobite bakosala mbula matari eye esangisi biteni biso yangonde ekokwisa na mbala yoko majorité parlementaire. Nzoka nde mokapo ami bale ya monkanda mwantuku mibale na motoba sanza motoba mobuko to ibale na zomi na misato esengi na bana Kongo kosala masulo kasi kokwisa te ba institution ya ekolo na bolobaka te bakokela mbula matari sekretari ya Union Nationale elingi kolobate mobeko likonzi mwa ekolo moko kangema na inu lisangani ya mangomba ya makokima bato lilingaki kokuta na naba panzi sangu mpo ya kosenga na bana kongo koboya mwango mona mobe ontango yembula matari ya sika elongi onzela mampinga mabiso kozwa mwa elonga o esi ya RDC
a engranger quelques victoires à l'est du pays.
Bande kobalandi suka na biso wana totombeli bino banso poko ilam.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.